SBS Radio.
Binatikos ng mga nakaligtas sa pang-aabuso ang sentensyang ibinigay sa isang Katolikong brother tungkol sa mga insidente ng pang-aasulto sa isang paaralan sa Victoria noong mga 1970s. Nakulong ng 9 buwan, ang dating prinsipal na Gerard Joseph McNamara ay nagdala ng mga batang lalaki sa isang kamalig ng isang palaruan sa ilalim ng pahayag na gagamutin niya ang mga ito dahil sa tinamo nilang sugat. Humingi naman ng paumanhin ang Maris Brothers dahil sa mga ginawa niya. Sa ating salita, narito ang ulat na tinipon ni Gareth Borham. Sa wakas ay nagkaroon ng pagtatapos para sa mga biktima ni Brother Gerard McNamara pagkatapos ng ilang dekada ng dalamhati. Isang biktima na kikilalanin natin sa pangalang Peter ang nagsabi na ang trauma ay nakarating sa labas ng basta pisikal na krimen na ginawa sa kanila sa isang paaralan sa Victoria.
He told lies to my parents and eventually caused me to end up in boys' homes and whatever. It destroyed the relationship between my mother and myself. She died recently and we never recovered from it. So yeah, it's had a huge effect on my life.
Si Gerard McNamara ang principal ng Maris Brothers School at sports master na nagpilit na gamutin ang sugat ng mga batang lalaki kasabay ang pagmamasahe sa kanilang mga binti at paghawak sa kanilang ari sa kamalig ng mga kagamitan. Sinabi ni Peter na walang ginawa ang mga otoridad upang tulungan ang mga biktima at hindi nila pinaniwalaan ang kanilang mga reklamo.
100% it was well known in the school. Every kid knew if you got taken into that room, what happened in there, and you got mocked for it.
Sa pagkakakulong ni Gerard McNamara sa 7 kaso ng masagwang pang-aasulto, sinabi ng County Court Judge na sinabi ng mga biktima na masakit ang naging karanasan nila at pagminsan ay maliwanag ang detalya ng malalim na kalunos-lunos na epekto ng kanyang ginawa. Ang mga epektong ito ay panghabang buhay. Idinagdag ng huwes na ito ay isang kasuklam-suklam na pagsira ng tiwala at maaari lamang na umasa bilang resulta ng iyong pag-amin ng kasalanan at ang iyong sentensya sa araw na ito. Ang mga naging biktima ay maaari ng kumilos patungo sa kinabukasan at magsimulang gumaling mula sa nakakagulat na trauma na nagmula sa iyo. Subalit sa loob lamang ng 27 buwan ng 3 taong sentensya, ito ay sinuspindi at ang 80 taong gulang na naunang nakaiwas makulong sa mga naunang sentensya ay makakalabas na sa susunod na 9 buwan. Isang tagapagsalita ng grupo sa suporta ng mga nakaligtas sa pang-aabuso na kilala bilang Michael ay nagsabing ang parusa ay lubos na kulang.
Look, I thought it was outrageous, to be honest. This is the 4th time this sick monster has been criminally charged, and that sum total of his 4 separate criminal offences is 9 months jail time. I mean, you get that for a fender bender. That is just ridiculous.
Sa mga naunang pagdinig sa korte, humingi si Gerard McNamara ng paumanhin sa kanyang mga naging biktima sa pagsasabing alam na niya ngayon ang bigat ng kanyang mga ginawa at lubos na nagsisisi sa sakit at pinsalang nagawa niya. Sinabi ni Peter na nasisihan siya na sa wakas ang hustisya ay nangyari din.
We would have liked to have seen him get a bit more, but 9 months at 80 years old, he's going to do it pretty rough.
Nakumbinsi ang huwes na si Gerard McNamara ay nagsisisi na at nagpanibagong buhay na. Hindi naman kumbinsido si Michael at nangako ng mas maraming nakaligtas sa pang-aabuso ang tatanggap din ng kanilang araw sa korte.
I'm speaking loud and proud on behalf of us to say, you know, the church, we are going to get justice for the first time. You've been monsters to us over the last 30 years.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.